Dobar dan, smo tukaj na ploščadi na Trgu Republike, tukaj tudi stavba Cankarjevega doma. Dr. Sašo Dolenc, pozdravljen.
Zdravo.
Zelo zanimive zgodbe so se dogajale v Cankarjevem domu, povezane tudi, lahko rečemo, slovensko tehnologijo in znanostjo. V tvoji novi knjigi Od genov do zvest je to otvoritvena zgodba. Dogaja se tam nekje sredi 80-ih let in sicer tukaj dol, v kleti. Ne?
Ja, kot opisuje direktor Iskre Delte v svojih spominih, ne bi tam nekje sredini 80-ih let Cankarjev dom za nekaj mesecev zaprli in potem kot edini primerni klimatizirani stavbi takrat v Ljubljani razvijali zametke kitajskega interneta.
To zveni zelo vohunsko, ne? In tudi tako se bere tvoja zgodba.
Ja, pač sledimo tem spominom, so bili takrat zapleti res zelo zanimivi, ker je Jugoslavija skorda, ne da bi se zavedala, kaj to pomeni Kitajcem skupaj z nekim sporazumom, ki ga je podpisala, obljubila tudi, da bo jim zgradila nek zametek kitajskega interneta. In to je potem padlo na podjetje Iskra Delta, ki je ta posel oziroma to nalogo takrat dejansko izvedla. Ne? In to je bil kar velik dosežek v tistem času.
In za slovensko računalniško tehnologijo se je potem da zanimala tudi Sovjetska zveza, ne? In z obiskom Mihaila Gorbačova marca 1988 je tudi povezana zgodba Iskre Delte, kot bomo slišali v nadaljevanju.
Ja, seveda, to takrat vzhodni blok ni imel možnosti, da bi sam razvil to vrhunsko računalniško tehnologijo in to moral pridobiti. In Slovenija oziroma Jugoslavija takrat je bila nek možen vir te tehnologije. In kot se spominja direktor Iskra Delte, je Gorbačov takrat prišel v Ljubljano prav zato, da bi se srečil s slovenskimi inženirji in navezil ta stik. Pa ene bi tajne službe preprečile, da bi se srečali in sklenili kakšne posle. In to pa je celo tako, da so nekako omamili direktorja Iskre Delte.
O tem več, ko bo naš gost tudi takratni direktor Iskre Delte, gospod Janez Škrubej. Šli bomo pa tudi tukaj v klet Cankarjevega doma, kjer nas bo sprejel tedanji tehnični direktor Cankarjevega doma, tako da bomo razjasnili, kaj se je dogajalo v tej, lahko rečemo, vse rahlo vohunski slovensko-tehnološki zgodbi iz srede in druge polovice 80-ih.
Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.
Dobar dan, lep pozdrav, gospod Sašo Kranc.
Pozdravljeni.
Vi ste dolgoletni tehnični direktor Cankarjevega doma. Kje se zdaj nahajava?
To je tako imenovano drugo predverje, ki je sicer danes precej drugačno, kot je bilo pred 30 leti. V bistvu tu imamo zdaj sejne sobe, ki so nekega mobilnega tipa z enim predprostorom, ki ga v glavnem uporabljamo za razstave.
Če se vrnemo v leto 1985, te prostore ste za nekaj časa dali v najem ekipi Iskre Delte, torej takratnega slovenskega računalniškega podjetja.
Da, tako je. Mi glede na dobre izkušnje v sodelovanju pri organizaciji njihovih letne šole, so v nekem obdobju zaprosili za najem tehničnih prostorov za neke svoje testiranja, kar smo mi seveda glede na dobre poslovne odnose in na perspektivo vsekakor te prostore našli in jim omogočili, da so takrat ob našem rednem programu oni v teh prostorih mirno testirali svojo računalniško opremo.
Inženirji podjetja Iskra Delta so pod nadzorom tajnih služb noč in dan izdelovali in preizkušali sestavne dele računalniškega omrežja, s katerim so nameravali povezati policijske postaje 10 največjih kitajskih mest. V Cankarjevem domu so sestavljali gradnike za postavitev enega najobsežnejših računalniških omrežij na svetu, ki bi ga danes poenostavljeno lahko opisali kot nekakšen zametek kitajskega interneta.
Moje ime je Janez Škrubej, bil sem generalni direktor Iskre Delte v času med leta 82 do leta 89.
Janez Škrubej je pred leti izdal odmevno knjigo z naslovom Hladna vojna in bitka za informacijsko tehnologijo. V njej podrobno piše tudi projekt Iskre Delte s Kitajci.
No in mi smo seveda vse pripravili, v softver se pri nas napisal, vse interfejs in vse podobno. Računalnike smo mi naredili po svoje, čeprav smo koristili ameriške triki, smo jih kasneje povezali.
Šlo je za nekakšen predhodnik interneta, lahko rečemo, ne? Zdaj modernim generacijam. Ja, ne, povezali ste policijske postaje?
Ja, to je bilo neka vrste elektronsko pošto, bi tako rekel. To je bila v bistvu elektronska pošta, ker smo pač bil prenos fajlov iz enega konca na drugega preko telefonskih linij in pa brezžičnih povezav, visokofrekvenčnih. No in tiste hitrosti so bile taj nezamisljivo počasne. To je bilo menda 4800 ali koliko bodov in je to dolgo trajalo. Pa ker to ni bilo dobene slike, to je bil sam tekst, prenos teksta in navodil iz enega mesta tem področnim enotam policije, ne, je pač ta zadeva bila blazno interesantna in zato smo tudi prej šolali preko 100 kitajskih inženirjev v Sloveniji, v Novi Gorici.
Kitajci so Iskro Delto opazili na Zagrebskem sejmu, kjer so predstavljali lastne računalnike, ki so jih izdelali z uporabo ameriških procesorjev. Kitajci so zaslutili, da bi z jugoslovanskim visokotehnološkim podjetjem lahko prišli do sodobne informacijske tehnologije. Neposredno v ZDA pa je niso mogli kupiti zaradi embarga. Zato so na obisk povabili takratnega notranjega ministra Jugoslavije Staneta Dolanca in z njim sklenili pogodbo o sodelovanju policij obeh držav, v kateri je bilo omenjeno tudi, da jim bo podjetje Iskra Delta postavilo računalniško omrežje.
Šlo pa seveda za zelo občutljive zadeve, ne? Kot vemo, ne, računalniki brez ameriške tehnologije ne morejo delovati. Ne? In takrat seveda odnosi med Kitajsko in Združenimi državami Amerike niso bili najboljši oziroma jih pravzaprav sploh ni bilo. Ne? Torej ste potrebovali neko posebno dovoljenje. Ne?
Ja, še pred tem smo mi bili odločni v Beogradu, da je treba, da naša vlada pove ameriški vladi, zakaj se gre in da brez njihovega soglasja mi ne bomo delali. In zato je bil pa tudi v Beogradu velik problem, dok se ni vključil gospod Janko Smole, ki je bil taj finančni minister in ki je prepričal z predsednico vlade, ki je bila taj Milka Planinc, da morajo pač povedati američanom in pa so formirali delegacijo, v kateri sem bil tudi sam. In na to smo mi pol prezentirali američanom, kako bo cela stvar izgledala, ker nismo verjeli, da bo to delalo in pa da bi preverili, koliko njihove tehnologije je šlo v takozvano komunistično državo, ne glede na embargo, ki je obstojil.
In je šlo in je delalo, seveda v budnem spremstvu obveščevalnih in kontraobveščevalnih služb, tako jugoslovanskih kot ameriških in zagotovo še katerih. Tako imenovani projekt Milijarda se je preizkušen v kleti Cankarjevega doma ob pomoči slovenskih inženirjev odlično obnesel in povezal kitajske policijske postaje.
Frekvenca X.
Okrog postavljanja zasnove kitajskega interneta med slovenskimi inženirji Iskre Delte kroži kar nekaj anekdot. Eden izmed vodilnih inženirjev se je menda v Peking odpeljal kar z motorjem.
Moje ime je Ženka Damjan, sem diplomirani univerzitetni inženir elektrotehnike, elektronike.
Upokojenega inženirja Iskre Delte Ženvo sem obiskal na njegovem domu v Črnučah, kjer še vedno navdušeno programira. V mladih letih je delal na Škotskem. Imel je ponudbo za študij na MIT, a ostal v Sloveniji.
Če se morda vrneva, ne? V maju 1978, ne, pričakovali ste hčerko in pa še nekega drugega, tretjega otroka, ne?
Tako je, ne. Hčerka je prišla malo prej, pred tem našo Delto 340, ne. Hčerka je Ajda, ne.
Inženir Ženva velja tudi za neformalnega očeta Deltinih osebnih računalnikov, katerih najbolj znana modela sta Triglav in Partner.
Turistična agencija Kartrans v Celovcu vodi z mikroračunalnikom Partner vse svoje poslovne operacije.
Za manje od godinu dana upotrebe mikroračunara Moj partner početno nepoverenje u našoj redakciji zamenilo je oduševljenje.
U komunalnom gospodarstvu općine Radovljica uporabljamo partnere za saldo konta i glavnu knjigu.
Poslovni računalnik Iskre Delte.
Sestavili smo v bistvu procesor in razne periferne enote, tračno enoto, diskovne pogone, ampak če bi se zdaj spomnil teh časov, kakšne so bile kapacitete, recimo disk je imel 40 megabajtov, ne, da to izgleda v današnjih časih pravzaprav smešno malo. Ne.
Računalnik partner, ne, poleg Triglava, ja, širše javnosti najbolj znan produkt, ne, Iskra Delte. Ja. Imate mogoče tako kako oceno, koliko ste jih recimo izdelali? Ne?
Jaz celotne številke ne vem, ne, ampak za eno leto se spomnim, da jih je bilo narejenih 2000, kolikor se spomnim. Ne. Zdaj partner, ta projekt partner je bil pa razvit pri nas, delamo pa tudi v Ameriki. Ne. Operacijski sistem, za operacijski sistem smo pa kupili licenco. Ne. Ta je bil 8-bitni, naslednik je bil Triglav, je bil 16-bitni računalnik, tam je pa, ima pa ime Triglav potem, ker ima ker je imel tri različne procesorje, to je bil Intel, Motorola in Dekov čip J11, ki je bil pomanjšana verzija v bistvu enega PDP-a. Ne. Na tem sistemu so tekli tudi tri različni operacijski sistemi.
Dobar dan, Vini.
Deltin računalnik Triglav je nastopal tudi v legendarnem mladinskem filmu Poletje v školjki.
Oče je pisal.
Kaj piše?
Ne pridemo k njemu v Ljubljano.
Pri tem sistemu pa tudi prej smo posvetili tudi pozornost industrijskemu oblikovanju, tako da je dobil tudi mednarodno zlato priznanje v Nemčiji.
Inženir Damjan Žemva je aktivno sodeloval tudi pri gradnji zametkov kitajskega interneta.
Če mi je bila tista glavna skrivnost uspeha Iskra Delta?
Ja, mi smo bili predvsem veliki entuzijasti. Ne. Pri nas ni noben gledal na uro, pa tudi naš direktor, on je velik borec, pa tudi veliko si je v tistem času upal. Ne.
Frekvenca X.
Seveda pa projekta izgradnje računalniškega omrežja za kitajsko policijo ni bilo mogoče povsem skriti pred drugimi državami komunističnega bloka, ki so prav tako želele pridobiti ameriško informacijsko tehnologijo.
Leta 1988 je Slovenijo tako obiskala močna sovjetska delegacija, ki jo je vodil sam Mihail Gorbačov. Ne glede na uradni program obiska, je Ruse takrat dejansko zanimalo samo eno. Ali bi lahko s pomočjo slovenskega računalniškega podjetja prišli do računalniške tehnologije, s katero so močno zaostajali za Zahodom?
In tukaj zgodba o Iskri Delti po pričevanjih direktorja Škrubaja postane pravi vohunski triler.
Ja, mene so na tistem obisku maknili, da se ne bi srečil z pravimi iz ruske delegacije, pač pa sem se samo z predstavniki njihove virtualne službe.
Lahko to mogoče malce opišete, ker zveni res filmsko, težko si predstavljamo, ne? Na podobnih časih.
V glavnem, mene so pač prikazali, da sem na brzino dobil vročino, česa smo pol težko razložili, ker sta ta dva, ki bi me ne odpeljala k predsedniku, bila pri naši tajnici, v sosednji sobi. Tako da smo pa pri drugih vratih odpeljali.
Dobil sem neko injekcijo, ne, od tajnega agenta?
Ja, ne, to sem dobil, pač, da bi bilo bolj očinkovito, da sem začel goreti, oziroma da mi je začel potiti, če bi slučajno ona dva prišla not.
O prisotnosti agentov KGB-ja v Iskri Delti je bila pravočasno obveščena tudi jugoslovanska kontraobveščevalna služba. Poseben agent, ki je bil zadolžen, da direktorja začasno onesposobi, je prišel v Škrubejevo pisarno pri stranskih vratih, ki niso bila povezana s tajništvom, in mu hitro dal vnaprej napovedano injekcijo. Delovati je začela takoj, zato je direktor takoj po odhodu agenta kontraobveščevalne službe poklical šoferja naj ga odpelje, ker potrebuje zdravnika. Agenta KGB-ja sta takoj zasumila, da nekaj ni v redu, zato sta mu hotela preprečiti odhod iz pisarne, vendar sta, ko sta videla, da kar gori od vročine, popustila in direktorja Škrubeja so odpeljali na dogovorjeno mesto.
Kot v knjigi piše Škrubej, je šlo za načrtovano diverzijo, saj se je oblast bala, da bi računalniško podjetje, ki ga ni nihče dobro nadzoroval, zaradi proizvodnje strateških računalniških sistemov postalo premočno. Škrubejevo zgodbo smo poskusili preveriti tudi pri gostiteljih in gostih takrat odmevnega obiska v Ljubljani. Takrat najvišji slovenski partijski politik Milan Kučan, ki je sprejel Gorbačova in mu z Iskrine stolpnice tudi razkazal Ljubljano, ne želi komentirati navedb v knjigi Hladna vojna in bitka za informacijsko tehnologijo. Obrnili smo se tudi na fundacijo Mihaila Gorbačova. Zanimalo nas je, če je sovjetsko delegacijo takrat res zanimala predvsem slovenska informacijska tehnologija. Gorbačov tiskovni predstavnik je naši moskovski dopisnici sporočil, da je gospod Gorbačov trenutno v pripravah na svojo 85-letnico, ki jo bo obhajal 2. marca in da do takrat ne daje posebnih izjav in intervjujev.
X.
V trenutku, ko bi Iskra Delta dejansko lahko postala pomemben igralec na mednarodnem tehnološkem prizorišču, saj so imeli veliko naročil in razvojnih načrtov, žal ni imela podpore ne v stari jugoslovanski, še manj pa v novi slovenski oblasti. Zato so jo kmalu razkosali, močan razvojni oddelek pa razpustili. Janez Škrubej.
Ja, jaz mislim, da sigurno so se bali, da bi se zamerila Američanom. To sigurno bolj kot Rusom, čeprav so Rusi blazen pritisk vršili. No in na koncu je stvar bila taka, da sem jaz bil povabljen v Ameriko in da so oni potem v neki par mesecih zaradi tega, kar smo se mi mogli zadolžiti za postavitev tovarne, so nas najdeli, da smo bili neki mesec, dva nelikvidni. In seveda taj morate se zavedeti, da je bila inflacija 1000%. In seveda, in glede na to, da smo imeli še pritisk ze strani Sovjetske zveze, da so nas izseljevali, če ne damo takoj proizvodno Tridenta, da nam ne bojo plačali tisk, kar smo že dobavili. No in seveda, ob tem smo imeli iste probleme z Beogradom, isto je Milošević, ki je isto hotel to imeti, pritisku na nas, da ne bo več plačal nič, kar smo mi dobavili, ker pač ni to v njihovem interesu. In tako smo mi kar nekrat bili, prvič, ogromno smo imeli neplačenega, nismo imeli pa dobene podpore strani slovenske vlade, da bi nam kdo premostil tist čas in taj sem jaz videl, da nima smisla se jeti več te bitke. No, in zato sem tudi dal pol ostavko na delovskem svetu junija in sem najšel čov v Ameriko. Potem so pa seveda si izmišljali vse žive zgodbice v nas, da sem to, da so lahko uničili vse, kar je bilo narejeno, predvsem pa razvoj.
X.
Zgodba o slovenskem računalniškem podjetju Iskra Delta je zagonetna in zagotovo večplastna. Dolgoletni direktor Janez Škrubej si je svojo resnico upal razkriti v knjigi, ki je šla tudi na ameriškem trgu. Ob tej priložnosti ga je sprejel tudi takratni ameriški veleposlanik v Ljubljani, Joseph Musumeli. Na naših družabnih omrežjih je napoved oddaje zbudila kar nekaj zanimanja in tudi dvomov. Češ da gre za umetno ustvarjen mit in da je bila Iskra Delta pravzaprav sporno podjetje, kjer je vladal prevelik razkorak med inženirji in ambicijami vodstva, pričemer takratna komunistična politika ni zmogla prave presoje. Skušali smo dobiti tudi kakšno drugačno mnenje ljudi blizu Iskre. Za nastop pred mikrofonom nam ni uspelo prepričati nikogar. Dejstvo je, da je bilo podjetje Iskra Delta fenomen svojega časa. Ali bi lahko danes imeli res lastno Nokio, pa seveda ostaja zgolj hipotetično vprašanje.
Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.
Na Frekvenci X smo bili Sašo Dolenc,
Maja Mol
in Luka Hvalc.
Ste zamudili ali bi radi slišali znova? Podcasti Vala 202. trikrat dvojni v.rtvslo.si, poševnica Val 202.